Nang si Arvin Dugal ay lumipat sa Australia noong taong 2008, dinala niya ang kanyang asawa at mga batang anak. Ngunit kinailangan niyang iwan ng isang mahalagang member ng pamilya, ang kanyang ina.
The grandparents always have a very important role in our children's, you know, knowledge or relationships, you know. We always, you know, learn from our grandparents and our children are missing that part.
Ang mga bisa na nagpapahintulot sa mga magulang ng mga migrante na permanenteng manirahan sa Australia ay mahirap na makuha at mahal. Nagkakahalaga ng $50,000 bawat isa o paghihintay ng nasa 30 taon para sa isang low-cost version. Para doon sa mga mayroon na mas maraming kapatid na naninirahan sa ibang bansa kaysa doon sa mga nakatira sa Australia, alinmang opsyon ay walang magamit. Ang ina ni Ginoong Dugal ay bumibisita sa pamamagitan ng tourist visa ng kasingdalas ng pagpayag ng mga batas ng migrasyon.
She coming here for 1 year, then she go back for 6 months. And that time is really hard for us because she's living by herself with no support. So it's really important for us to bring her here.
Nais ng driver ng bus na nakabase sa Adelaide na makita na maipakilala ang isang bagong visa na hindi mangangailangan na ang mga member na pamilya ay kailangan bumalik sa kanilang pinagbulang bansa na matagal na mananatili doon. Ang kanyang petisyon ay nakakalat ng 27,000 pirma at ilang pampolitikal na suporta, kabilang ang mula sa South Australia na State Labor Senator Tung No.
Grandparents are very important to many of these new migrants. They have the responsibility of passing on their cultural values to the grandchildren. And if the grandparents not here, then that makes it very difficult for many of these new migrants' families.
Sinusuportahan ni Ginoong No ang isang panawagan para sa 3 taong pananatili sa Australia na uri ng visitor visa. Kabilang sa panukalang isang probisyon na ang mabibigyan ng visa ay kailangang mayroong sariling pribadong health insurance. Sinabi ng pambansang pangulo ng Migration Institute of Australia, Angela Julian Armitage, kahit na mayroong probisyon na ito, ang plano ay maaari pa rin makasira sa malaking pangailangan ng yaman ng bansa.
The difficulty is that it's a huge balancing act for government, and that's where it's the devil will be in the detail, and it'll be a difficult thing to do because primarily the government has a responsibility to you and I and those migrants who have come to Australia through the normal pathways of migration. Now, it is a good thing that they're united with their families, but how it's done is where the detail will let us know a bit more about whether it's good or bad.
Dati nang tinanggihan ni Ministro ng Imigrasyon Peter Dutton ang pagkakaroon ng isa pang bagong uri ng tourist visa para sa mga magulang ng mga migrante. Ang Partido Labor ay hindi pa ito pinagpapasyahan at inaasahang i-anunsyo nito ang desisyon nito sa mga darating na araw. Ikatutuwa ni Arvin Dugal ang suporta.
Because there are many families who are suffering from this issue. They probably, parents are already old, you know, they don't have that much time, you know. So the thing is that to spend the more time with the family is good, you know.
Ito ay maaaring makatulong sa mga pamilya tulad ng kanya na makasama ng mas matagal ang kanilang mga umiedad na mga magulang habang kaya pa nila.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.